More!
Ang kapal ng mukha mo?
Bakit? Totoo naman eh.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R. Bago ang lahat, gusto ko po munang bumati ng isang magandang tanghali sa inyo, Popoy at Esmin. At pati na rin sa mga avid listeners na walang palya sa pakikinig sa programa ninyo tulad ko. Sa dinami-rami na nagsulat sa inyo, hindi na siguro iba ang kwento ko. Pero kahit ganun pa man, umaasa pa rin ako na mapipili pa rin ang sulat kong ito. Ako si Arman, 31 years old at isang elementary teacher sa isang public school dito sa Las Piñas. Buhay ko na ang pagtuturo at tinuturing kong parang mga anak ko na ang mga nagiging estudyante ko. Ewan ko ba, kapag nakikita kong may improvement sa mga batang tinuturuan ko, ang laking achievement na para sa akin. Lahat ng pagod at pagpupuyat sa kakagawa ng mga lesson plans at ng mga grades nila ay nawawala kapag ka nagiging maganda ang resulta ng performance ng mga bata. Pero syempre, mahirap para sa akin kapag may nakikita akong bumabagsak na estudyante. Pakiramdam ko, failure ko rin yun bilang teacher nila. At kapag nangyayari yun, kapag ka nadedepress ako, palagi akong dinadamayan ng live-in partner kong si Sandra.
Babe, halika na. Nakahain na yung pagkain sa lamesa. Kumain na tayo ng dinner.
Sige babe, mauna ka na. Kailangan ko pa kasing tapusin tong paggawa ng grades eh.
Hanggang dito ba naman? Dadalhin mo yung trabaho mo. Kasi the last time I checked, bahay to, hindi school.
Sorry na babe, kailangan ko na kasi itong tapusin eh. Tingnan mo to, ang dami ko pang gagawin. Problemado pa nga ako dito eh. May isa akong estudyante na halos lahat ng subjects niya, line of 7. Ultimo yung PE niya, 73.
Hey. Babe, ano ba namang ina-expect mo? Hindi ba lahat ng estudyante mo ngayon nasa last section ng school niyo?
Sandra, hindi mo naiintindihan eh. Siyempre pag bumagsak sila, pakiramdam ko ako rin yung bumagsak.
Okay, fine. Nai-stress ka na oh. Bakit kaya hindi ka nalang lumipat ng ibang school?
Mahal ko ang ginagawa ko. Oo, nakakapagod, nakaka-stress. Pero iba kasi yung fulfillment ko kapag nakikita ko yung mga estudyante ko na may improvement eh. Siguro naman naiintindihan mo yun.
Okay, I'm sorry. Ayoko lang kasing nakikita kang nahihirapan ng ganyan tapos lugi ka pa. Pero kung yan talaga yung gusto mo, sige. Alam mo naman na susuportahan kita eh. Sino ba yung estudyante mo na problemado ka?
Si Honey Gonzales. Wala siyang pinasa kahit isang subject eh. Paano, palagi kasing absent o kaya naman late. Kapag nasa klase naman, tulog. Once in a blue moon lang kung makagawa ng assignment.
Bakit ganun yung performance ng bata? Kinausap mo na ba yung parents niya?
Hindi pa nga eh. Sa tuwing gusto kong kausapin yung magulang, sinasabi ni Honey na busy daw. Kung ano-ano nang ginagawa ko para makapasa siya, kaso wala eh. Nasa second grading na kami. Kailangan makapasa siya sa third at saka sa fourth grading, kung hindi. Panigurado, ulit na naman siya ng grade 5.
Teka, yan din ba yung sinasabi mong umulit ngayon?
Siya nga. Eh kung nagkataon na bumagsak siya, pangatlong ulit na niya ngayon.
Nako, sayang naman. Grade 5 na siya, di ba? Wala bang ibang way para makapasa siya?
Special project. Pero hindi rin niya ginagawa eh. Ay, nako. Sumasakit na talaga yung ulo ko.
Nako, easy ka lang, babe, ha? Masyado mong pinoproblema eh. Baka hindi lang natututukan ng mga magulang kaya ganyan. O kaya naman, ayaw talaga ng batang mag-aral kaya binabaksak na lang niya yung subject niya.
Ewan ko. Bukas siguro kakausapin ko si Honey. Baka may maitulong pa rin ako. Ayoko na siyang umulit this time eh.
Nas, quiet, quiet. Asan si Honey Gonzales?
Absent po yata ulit, teacher.
Again? Okay, ah. Hindi muna tayo magkaklase ngayon dahil bukas na exam nyo. And I'm expecting for a better result this time, ha? Mag-aral kayo mabuti, okay?
Yes, teacher!
Okay, ito ha. May ginawa na akong reviewer para sa inyo na magiging coverage ng exams inyo. Get one and pass.
Salamat po, Teacher Arman. Hindi na po kami masyadong mahihirapan mag-review. Ang hirap-hirap po kasi ng science eh. Sumasakit yung ulo ko.
Ikaw nga, sumasakit lang yung ulo mo eh. Ako, pati tiyan ko, sumasakit.
Anong kunik naman nun sa exam?
Eh, siyempre, kinakabahan ako kasi paniguradong bagsak na naman ako.
Class, listen to me ah. Ang pinakamagandang solusyon lang naman para makapasa kayo eh, yung mag-aral ng mabuti.
Hindi na po yata kami makakapasa kasi kami po yung pinakabobo sa buong school.
Oo nga po, Teacher Arman.
Ay, naku, huwag niyong sabihin yan ha. Tandaan niyo to, walang bobong tao. Kulang lang kayo sa tiyaga at sipag. Pero kung gagawin niyo ang lahat na makakaya niyo, gagaling din kayo. Yung mga nasa Section 1, kaya sila nandun kasi nagsipag sila mag-aral. Kung nakaya nila, kaya niyo rin. Naintindihan niyo?
Opo, Teacher.
Kaya asahan ko na lahat kayo next year, grade 6 na kayo at nasa Section 1 pa, ha? Kaya niyo yan. Nagkakaintindihan ba tayo, class?
Opo, Teacher.
Mag-aaral na po kaming mabuti, Teacher Arman. Magaling po kasi kayong teacher eh. Sana nga po, kayo na lang yung lagi naming teacher eh.
Kayo talaga, ha? Binubola niyo pa ako. O, sige na. Okay, class dismissed, ha? Mag-aaral mabuti.
Bye, teacher.
Bye.
Popoy at Esmim, ginagawa ko ang lahat para lang makapasa mga estudyante ko. Ang dami nang nagsasabi sa akin na hindi ko raw kasalanan kung mabababa ang grades ng isang o mababa ang grades ng isang bata kasi taga-compute lang naman ako. Sila pa rin ang gumagawa ng sarili nilang grades. Pero para sa akin ay iba. Kasi sa akin sila nakaasa. Sa akin sila kumukuha ng mga bagong matututunan. Kaya nang mapansin kong palaging absent o di kaya naman ay late si Honey sa klase ko, ay nagtaka na ako. Ayaw ko kasing mahuli siya sa ibang kaklase niya. Gusto kong makitang magtagumpay rin siya sa kanyang buhay.
Teacher Arman.
Oh, Honey. Ikaw pala yan.
Kukunin ko lang po sana yung card ko po.
Oh, eh, nasan yung parents mo? Diba, pwede lang kumuha ng mga card ay magulang?
Teacher, marami po kasing ginagawa si Mama kaya hindi po siya makakapunta ngayon eh.
Eh, hindi ko to pwedeng ibigay sa'yo dahil may kailangan din ako i-discuss sa kanya regarding sa performance mo.
May dala naman po akong sulat na pumapayag po siyang ako po yung kukuha. Hindi po kasi talaga siya makakapunta ngayon.
Okay, sige, akin na yan.
Ito po, oh.
But for the last grading, kailangan ng mama mo na ang kukuha, ha?
Opo. Salamat po, Teacher Arman.
Okay, pero bago ko ibigay sa'yo yung card mo, kakausapin muna kita.
Tungkol po saan?
For the last two gradings, wala ka pang naipapasang subject. Ditong values mo, nasa 79 pa. No, itong PE mo, 77. Lalo na yung English, math, tsaka science. 72 at 73. Honey, saan ka ba nahihirapan, ha? Sabihin mo sa akin.
Nahihirapan lang po ako sa mga lessons po. Kaya ganyan po yung grades ko.
Sigurado ka ba? Kasi sa tingin ko, kaya bumababa yung mga grades mo dahil sa palaging pag-absent mo. Kung hindi ka absent, late ka naman. At kapag nasa loob ka ng klase, natutulog ka naman. Oo. Umiiyak.
Kasi po, parang galit po kayo sa akin eh.
Honey, hindi ako galit. Hindi ko lang gusto yung performance na binibigay mo sa akin.
Sorry po, Teacher Arman.
Oh, tama na. Tahan na. Huwag ka na umiyak. Okay, sige. Ganito na lang, ha? Ituring mo akong kaibigan. O di kaya, kuya, para hindi ka mailang.
Po?
Okay, ngayon, ha? Ngayon, hindi mo ako teacher. Si Kuya Arman mo ako ngayon. Tatanungin kita, ha? Bakit ka palaging umaabsent? O kaya naman late sa school?
Teacher, kasi po, ano eh,
Huwag kang mahiyang magsabi sa akin dahil tutulungan naman kita eh. para makatulong ako sa'yo, kailangan ko malaman kung saan nanggagaling yung lahat.
Sa umaga po kasi, tinutulungan ko pong magtinda ng daing si Mama sa kalsada po.
Okay.
Pagkatapos ko pong magtinda, didiretso na po ako agad dito. Mm-hmm. Kaya po ako nalilate kasi po, tinutulungan ko pa po si Mama na mag-ayos ng mga natirang paninda po eh. Pagka-uwi ko naman po galing eskwelahan, didiretso po ako sa kanya para tulungan ko naman po siyang ipaglaba po yung mga kapitbahay po namin.
Mm-hmm.
Hanggang madaling araw na po yun.
So, ginagawa mong yan. Nakakain ka pa ba? Nakakapagpahinga?
Wala na po, teacher eh.
Gusto mo bang tulungan kita?
Ano pong tulong?
After school, pagkatapos ng klase, ihingin ko yung 2 oras mo para matulungan kita sa pagre-review. Araw-araw, gagawin natin yun.
Hindi po kaya nakakahiya po sa inyo, teacher.
Eh, kesa naman hayaan kong umulit ka sa grade 5, di ba? May 3rd at 4th grading pa naman, kaya pangabulin yun. Yung mga grades mo.
Pero po...
Isipin mo na lang ang kinabukasan mo, honey. Oo mo sasayangin na pagkakataon na nakakapag-aral ka. Tutulungan kita panghakuyan sa'yo. Kailangan ko lang ng cooperation mo, ha?
Sige po, Teacher Arman. Maraming salamat po.
Anong meron? Bakit parang may handaan?
Hindi mo ba naaalala?
Ay, oo nga pala. Baby, sorry ah. Happy 3rd anniversary.
Kanina pa kita hinihintay dito. Usually mga 5 or 6 nandito ka na. Alas 9 na ng gabi oh.
May tinatapos pa kasi ako mga exam sa school. Eh, may tinuturuan pa ako pagkatapos ng klase ko.
Palagi ka na lang busy. Parang nawawala na ako sa mga priority mo.
Hindi yan totoo, ha? Alam mo naman na ginagawa ko to para sa kasal natin, di ba? Tsaka may nangangailangan ng tulong ko, eh.
Sino naman?
Si Honey. Yung kinukwento ko sa yung estudyante ko, tinuturuan ko siya ng 2 oras kasi ang gusto ko, tumaas yung mga grades niya.
Akala ko nang babae ka na, eh.
Magagawa ko ba yun sa'yo? Siyempre hindi. Alam mo naman na kung wala ako sa bahay, nasa school ako. So, bakit pa ako maghahanap ng iba? Eh, nandiyan ka naman, di ba?
Sus, pinobola mo lang ako kasi nakalimutan mo yung anniversary natin ngayon.
Hindi ah. Pero babe, sorry talaga ha. Babawi na lang ako sa weekend.
Promise?
Oo naman, promise yan. Ilan na nga ng mga supportive na girlfriend na katulad mo sa mundo, di ba? Kaya dapat kitang alagaan at mahalin kung ayaw ko mawala sa buhay ko, di ba?
Popoy at Smi, nagpapasalamat na lang talaga ako. Dahil kahit na hectic ang schedule ko sa trabaho, ay iniintindi pa rin ako ni Sandra. Mas lalo kasi akong nawalan ng oras sa kanya nang umpisahan ko ng tutukan ng estudyante kong si Honey. Pagkatapos ng klase, ay naiiwan siya at tinuturuan ko sa mga subjects na nahihirapan siya. Kusa kong ginagawa yun. Hindi naman kasi importante sa akin ang pera. Ang mahalaga, ay gusto kong makitang natututo ang estudyante ko.
Teacher Arman, mauna na po kami!
Oh, sige, sige, mag-ingat kayo, ha? Umuwi na agad, mag-aral dahil may quiz tayo bukas.
Opo, teacher. Honey, hindi ka pa ba uuwi?
Hindi pa eh.
Huh? Bakit naman?
Tuturuan ko pa kasi siya.
Ah, teacher, kami rin po, turuan niyo rin po kami.
Oh, sige ba, ako bahala sa inyo, pero si Honey muna ngayon, ha?
Sige po, teacher. Bye, teacher! Bye-bye!
Bye, Honey!
Bye-bye!
Ayun na kami!
Teacher, hindi po kaya magalit po sa akin yung mga iba ko pong classmates?
Bakit naman sila magagalit sa'yo?
Kasi po, tinuturuan niyo po ako pagkatapos ng klase. Baka po isipan nila, sumisipsip po ako sa inyo para maipasan niyo lang po ako.
Alam mo naman na mababait ang mga kaklase mo, di ba? At sigurado ako, hindi nila iniisip yun.
Sige po, mag-umpisa.
Tiyan mo ba yung tumunog?
Sorry po, teacher. Wala pa po kasi akong matinong kain eh. Kamote lang po yung almusal ko kanina.
Okay, sige, mabuti na lang pala. Nagdala ako ng pagkain dahil iniisip ko baka abutin tayo ng dinner dito. Ayan.
Mga pagkain po yan?
Oo. Madami kasing niluto yung girlfriend ko kaninang umaga kaya naisipan ko magdala na rin ng konti just in case lang. Yeah, kain muna tayo.
Naku po. Huwag na po, teacher. Para po sa inyo yan eh.
Ano ka ba? Okay lang. Dinamihan ko talaga to para sa atin. Teka, ito ha. Ito kutsara, tinidor mo.
Wow! Ang sarap naman po ng pagkain nyo, teacher. May manok po.
Paborito ko kasi ito eh. Huwag ka mahiya ah. Kumain na kumain.
Salamat po ah. Grabe po, Teacher Armon. Ang sarap po ng luto ng girlfriend nyo po. Kahit prito lang to, ang sarap pa rin po.
Oh, ito ketchup oh. Kumuha ka rin itong beefsteak. Masarap din to.
Ang sarap po. Ngayon lang po ako nakatikim ng ganitong kasarap na pagkain.
Ano ba niluluto ng mama mo?
Kapag po may pera po kami, paksiw na isda po yung ulam po namin. Masarap pong magpaksiw yung mama ko po.
Paano kung wala? Ano inuulam nyo?
Tuyo po. O di po kaya minsan, nilagang mani o kaya po yung maning nabibili sa tindahan.
Mani?
Opo, masarap po yun, teacher. Subukan niyo po minsan. Naiinggit nga po ako sa iba kong kaklasmate po eh. Kasi po sila, nakakatikim yung mga ganitong ulam. Isa amin po, kapag birthday ko lang po ako nakakatikim ng spaghetti, chicken, at pansit.
Wala na bang ibang trabaho yung mga magulang mo? Sigurado ko, marami pa silang pwedeng pasukan dyan.
Parehas po silang hindi tapos sa pag-aaral ni Papa eh. Si Mama po, dati pong nagtatrabaho sa isang karinderya, pero ngayon po, paglalabada na lang po yung ginagawa niya. Ewan ko nga po, teacher eh. Hindi po makuha-kuha si Mama sa ibang trabaho, masipag naman po siya. Tapos si Papa naman po, mahina na po yung puso, kaya po hindi po pwede sa kanya yung mga magpagod ng sobra.
Ilan ba kayong magkakapatid?
5 po. Ako nga po yung panganay, kaya ako lang po yung inaasahan ng mga magulang kong tutulong po sa kanila. Kaya po kahit hirap, sinusubukan ko pong mag-aral. Kasi po, gusto ko rin po maging teacher. Tulad niyo po.
Alam mo, mabuti yan at may pangarap ka. Gamitin mong inspirasyon yan, ha? Para pagbutihin mo yung pag-aaral mo.
Oo naman po, teacher. Gusto ko pong maging katulad po ninyo balang araw. Magaling at mabait na teacher.
Binobola mo na yata ako eh.
Uy, hindi po teacher ah. Gusto ko po talagang maging katulad nyo. Matalino po kasi kayo eh. Tapos halos lahat po ng estudyante dito sa school, kayo po yung gustong teacher. Ay, alam nyo po bang may crush po sa inyo si Teacher Charlene?
Talaga?
Opo, naku teacher. Palagi ko nga po siyang nakikitang nakatitig po sa inyo eh. Ang gwapo niyo raw po kasi. Kaya lang po, may girlfriend na po kayo. Kaya wala na po siyang pag-asa.
Ikaw talagang bata ka kung ano-ano yung napapansin mo.
Totoo naman po eh. Pero Teacher Arman, salamat po sa pagtsatsaga niyo po sa akin ha. Hindi niyo naman po kailangan gawin to pero ginagawa niyo pa rin po.
Kasi gusto kong makita makapagtapos ka ng pag-aaral.
Kahit pumahina po yung ulo ko?
Hindi mahina yung ulo mo eh. Naaagaw lang ng mga responsibilidad mo yung attention mo kaya hindi ka nakafocus sa pag-aaral. Alam mo bang nag-improve ka na?
Talaga po?
Oo. Tumaas na yung mga quizzes, seat works at assignments mo. Kaunting aral pa, magagawa mo nang ipasa yung lahat. Anong sinabi ko sa'yo? Kapag kaya nila, kaya mo rin gawin. Honey, matalino ka. Tandaan mo yan. Ang kailangan mo lang, konsentrasyon.
Promise po, Teacher Arman. Bibigyan ko na po ng mas mahabang oras yung pag-aaral. Gusto ko po kasi talagang makapagtapos para naman po matulungan ko na po yung mga magulang ko.
Maganda yan. At least may direksyon ka. Ay, oo nga pala. Teka, may regalo ako sa'yo. Teka, ha?
Regalo po?
Bakit kasi may po? Improvement ka na eh. Teka lang, ha? Ito. School supplies.
Akin po tong lahat?
Oo. Binili ko yan para sa'yo. Bag, lapis, notebook. Oh, ito. Tapos itong isang notebook na to, gusto kong gawin mo tong journal, ha? Parang diary.
Paano ko naman po gagawin yun?
Isulat mo yung mga magagandang nangyari sa buhay mo. Yung mga lessons na natutunan mo sa araw-araw, tapos isulat mo dyan. Para kapag pakiramdam mong napapagod ka na, yung gusto mo nang sumuko, basahin mo lang ulit yan. Para maalala mo kung paano at bakit nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon. Ito yung magsisilbing alaala mo kung bakit nangangarap ka.
Salamat po, Teacher Arman. Ang bait-bait niyo po talaga. Promise po, aalagaan ko po to. Magiging magaling na teacher din po ako tulad niyo.
Palagi mo lang tatandaan, ha? Ang lahat ng bagay, dadaan sa tiyaga. Kahit mahirap, basta may determinasyon, magagawan to pa rin yung mga pangarap.
Di pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari.
Popoy at Asmin, pinaintindi ko kay Honey kung gaano kasarap ang mangarap. Oo, magiging mahirap na abutin yon, pero wala namang madaling bagay dito sa mundo. Lahat pinaghihirapan kasi kapag nagawa mong tama ang mga tungkulin mo, sa bandang huli ay makukuha mo rin naman kung ano ang mga gusto mo. At sa nakikita ko naman sa estudyante kong si Honey, alam kong hindi siya susuko. Mabait at masipag siyang bata. Nakikita ko sa kanya ang determinasyon na matuto sa kabila ng sitwasyon nila ng pamilya niya. Kaya ako, mas naging inspired na turuan pa siya lalo. Gusto ko kasi siyang maging successful sa buhay. Dahil naniniwala ako na wala yan sa kung anong buhay ang kinalakihan mo. Sabi nga nila, kapag determinado ka, gagawin mo ang lahat ng paraan. Makuha mo lang ang gusto mo.
Hashtag Dear MOR Notebook.
Talaga naman, napakabait naman ni Teacher Arman. Ayan, at...
In all fairness, natouch naman ako.
Napakatsaga.
At saka yan talaga ang isa sa mga kinakailangang... ano ba tawag dito? Characteristic na mga teacher. Meron ka dapat compassion sa mga estudyante.
Mm-hmm.
Kumbaga, you're not just doing your job because it's what's expected sa'yo, di ba? Bilang guro. Pero more than that, di ba? Yung, kasi alam mo, ang pagtuturo, pwede mong bayaran yan eh. Oh. That's a job. Pero yung concern mo sa estudyante, yung empathy na tinatawag, yung compassion mo dun sa estudyante, diba, yun ang, that's something na you do extra na hindi mo mababayaran.
Iyon.
Diba, kaya nga alam mo, dakila talaga ang mga guru natin.
Mm-hmm. Diba? Kasi walang, diba nga, ang sabi nila, ako talaga napakataas ng pagtingin ko sa mga teachers. Mm-hmm. Ano, kasi walang magiging baby girl Jasmine.
Tama.
Kung hindi yan dumaan sa mga teacher, walang magiging Pangulong Duterte kung walang mga teacher.
Correct.
Lahat tayo dumaan sa mga teacher.
Correct, malaking check. Kaya ako alam mo, Popoy, ito, I don't know kung alam niyo na rin to. Sabi ko nga, hindi naman tayo syempre forever magiging DJs.
Uh-huh.
Di ba? Hindi naman tayo for, like ikaw, hindi ka forever magiging artista or whatsoever, di ba? Pero sabi ko nga ako, if ever na dumating yung time na mag-retire na ako sa pagiging DJ, kung hindi ako maging station manager ng kumpanya ko, hindi ba ba si sir? Baka mag-isipin niya threat ako eh.
Oh, okay.
Ande, sige, babaan na lang natin ang content.
Sige,
nakakaya
ano?
Naman. Kung hindi ako maging executive producer ng kumpanyang ito, ayaw pa din, babaan natin ang content. Kung hindi ako maging associate producer ng kumpanyang ito, ayaw pa din, babaan na lang natin. Sige. Kung hindi ako maging janitor ng kumpanyang ito, bet mababa? Mababa pa din.
Hindi, okay na yun.
Okay na yun, okay. Hmm.
Pero kaya hindi mababa ang tingin ko sa kanila.
Oh, okay.
Hindi ka tulad mo. Hindi.
Hoy, grabe siya. Janitor, pero sinisweldo mo, 20,000.
Oy, di ba?
Arte ka pa ba?
Okay na. Oh. Eh, ikaw nga, di ba? Merong
but
mga
anyway,
nagpapaparking nga eh.
Oo,
magkano?
O, di ba nga?
50, magkano singil sa'yo?
Hoy, mga tagpapaparking dito sa may ano, sa triangle, tigil-tigilan nyo si Baby Girl, baka kaltukan ko kayo isa-isa ha. Dapat, eto ha, wait lang, maiba lang tayo.
Hindi, ito, seryoso po ito ha. Kanina, papunta siya...
Papasok po ako ng eskwelahan.
Dito, sa EBS-CBN.
Correct, oo. At nagpark po si Baby Girl.
Mm-hmm.
Ayan, kasi yung mga, yung pinagparkan ko po, parking nga naman po talaga yun.
Uh-huh.
Yun nga lang, may mga, syempre, may mga parking boy tayong mga kapamilya, mga kapatid na yan.
Okay
mga
lang magala. Yan.
Okay lang
pwede
yan.
Pwede mong abutan.
Pwede mong abutan, di ba?
Ang kaso,
yung maniningil, sila ang mamemresyo. Ayun ang mali.
50 pesos,
50
ha?
Kaya, una tinanong taga ABS-CBN ko yung ma'am. Sabi ko, opo. Sabi ko, okay ma'am, bayaran niyo po muna bago umalis. Sabi ko, okay,
50
sige.
Pesos daw, ha?
Nag-giblob ako, 20 kills. 20 pesos, sabi ko siguro naman okay yung 20.
Pakicheck nga
no?
Po yan, ha? Yung mga taga-barangay
correct.
Natin.
Correct. Southwest, dito, sa may bandang, sa may Rembrandt, yung kahilera ng Rembrandt. Ayun, nagbayad ako ng 20 pesos. Abay, ayaw tanggapin. Ang gusto, 50 pesos.
Sabi niya, kahit nga sa mall, di ka naman sisingin.
Correct, malaking ganyan. Check. Tapos sabi daw, yun daw lahat ng binabayad ng mga nakaparking, eh binilang ko isa-isa. So, sabi ko, 15. So, 15 times 50, 750. Ang kinikita mo, kuya, wala pang 24 oras.
Uh-huh.
Sabi ko sa kanya, ano
gusto
mo ba, kuya?
Gusto na mag-resign ni Jasmine.
Gusto ko na mag-resign.
At na lang po dyan.
Oo nga, sabi ko, ay ano to, mas mataas pa yung sweldo mo sa akin, kuya, sa loob ng sabihin natin 12 oras. Ay, magpalit rin tayong trabaho. Magpaparking na rin lang ako. Tapos sabi ko sa kanya talaga, Popoy, pehingi, sige, bibigyan kita 50, pero pehingi akong resibo.
Yan.
Eh, hindi siya makapagbigay ng resibo. So, sinabi ko, alam niyo po ba, ito din, sa kaalaman ng mga kamurkada natin na nakikinig, lalo na dito po sa Quezon City nagtatrabaho dito sa paikot sa ABS-CBN Timog Tomas Morato, bawal pong maningil ng parking.
Bawal.
Diba? Sa mga, pwera sa mga private establishments na
kung,
like kung nangingil talaga sa loob ng mga mall, ganyan. Uh-oh. Pero kung sa gilid-gilid lang at wala namang nagmamay-ari at hindi naman towing zone, yon eh voluntary lang dapat ang binibigay. Huwag maniningil ng malaki, huwag kayo magpapauto.
Wala talaga, wala dapat.
Correct, wala talaga. Kumbaga pakonsuelo na lang yon na binigay, 'di ba? Kaya
paki-check
yan po,
niyo na po yan ha, barangay ano ba, South Triangle.
Correct, South Triangle yan yung kahilera ng Rembrandt.
May mga na-membre so diyan na ano,
correct, malaking kapapark. Check. Baka maloka si Kapitan, mas malaki pa ang kinikita ng parking boy sa inyo
at
ha.
At hindi naman sa ano, iyan ang mga bagay na hindi tinuturo ng mga teacher.
Actually,
'di ba? Yung manlamang sa kapwa.
Mandarambong, mga ganyan.
Yan, sinasabi, yan, mga bulakbul siguro yan, yung mga gumagawa niya. O kaya, hindi talaga ginusto na mag-aral. Lagi
mga
nagka-cutting
class. Mga out of school youth, mga ganyan, piniling mag-droga, etching. Piniling mag-rugby.
Oo, pero alam nyo na, ito, mabalik na nga tayo dun sa storya. Ha? Ako talaga, saludo sa effort nitong si Teacher Arman.
Correct.
Dito kay Honey.
Tama. Ayan, at, tsaka, ikaw ba po naniniwala ka? In our, dun sa pangapanahon, in our school life, ilang taon tayong nag-aral, di ba? Meron at meron ka talagang isang guro na talagang tatatak sa puso mo.
Oo,
at magmamarka talaga sa puso mo.
Mm-hmm.
Na maaalala mo hanggang sa paglaki mo. Ikaw, Popoy, meron ka bang ano ba to, Teacher's Day ba tayo ngayon? Pero hindi. Well, let's give back to our teachers. Kasi tama kasi sinabi mo, Popoy, walang DJ Jasmine, walang DJ Gwa, Popoy, kung walang mga guru
wala.
Natin.
Oo, wala yung mga yung nagtataas ang building,
correct,
mga engineer. Alam niyo yung pinaka ang iniisip kasi natin, parang ang bigat-bigat kapag ka-college ka na kasi dyan mo na imo-mold talaga kung ano yung gusto mo maging career. Ayan, pero kung isipin mo na lang, kung hindi ka natuto ng English mo nung elementary, hindi ka natuto ng Filipino nung elementary, hindi ka naman makakarating. Hindi ka makakarating doon sa kurso mong mass communication.
Tama.
Sa kurso mong engineering.
Tama.
Kung ano pa man yan.
May tama ka.
Nang hindi mo natutunan yung mga mula pa, ano yan, mula kindergarten.
Tama. Oh, so, sino nga yung teacher mong yun, Popoy? At paano kanya naapektuhan?
Ako,
ano kayo na-influensya?
Ako talaga yung teacher ko, si Mrs. Desear. Language teacher ko yan.
Ano yan? Kailan
elementary,
yan?
Elementary. Language teacher ko sa Roosevelt College, Marikina.
Uh-oh.
Na kasi yung mga pronunciation niya, talagang sobrang arte.
Correct.
Napaka-perfectionist. Kaya parang doon naging conscious ako sa pagbabanggit ng mga salita.
Tama. Ayan,
lalo na sa English, lalo na sa Tagalog. Although sa English talaga nahihirapan din ako minsan.
Mm-hmm.
Hanggang ngayon.
Halata naman. That's why I'm correcting pero, you most of the time.
Ay, talaga.
Echos!
Ako ba ang pinokorekt?
Echos garbanzos.
Pero alam mo yun, yun talaga yung naging epekto sa akin.
Hmm. Ako naman.
Language teacher, correct. Elementary. Ikaw?
Ako tatlo.
Tatlo?
Oo.
Ulo? Dami?
Siyempre naman, alam ko brainy si baby.
Sabi mo pinaka eh.
Pinaka
ba? Isa lang.
Hindi kasi iba-ibang ano sila eh. Pero pare-parehas, patay-patay. Una muna, yung elementary ako, si Ma'am Elizabeth Junio, na may asawa na ngayon, si Ma'am Martinez, so siya ngayon. Alam mo, napaka-simple, Popoy, at baka nga matawa ka pa. Doon ako na, ikaw naging conscious ka sa pronunciation dahil sa teacher mo. Ako naging conscious ako sa hygiene dahil sa teacher kong yun. Kasi, naalala ko dati, grade 6, ayan, naging advisor ko siya. Kapag tuwing pumapasok kami, first thing in the morning, ang unang gagawin niya, papataas yung mga kilikili namin. Totoo, walang halong biro. Aamuyin isa-isa. Kung sino ang hindi nag-jojo. Siyempre, grade 6, 12 years old ka na nun, kailangan matuto ka ng mag-jodorant, magtawas.
Mm-mm.
Eh si baby girl, medyo ano ako nun, unhygienic. Charing keme. Hindi pa ako marunong magtawas, mag-jodorant nun, naamoy, may photo confirm.
Tapos ganyan pa yung upo mo yung sa bisita natin.
Melay, sumisilip ang uwang. Ang baho, umipatis.
Ano ba yan?
Oh, may bagoong day.
Kaya pala mapangulat
dito sa lahat. Mangga. Bakla ka ng taon.
Ito may nagpapalamig. Baka masumpit ng hangin.
Nagpapa-aircon. Oh, yun nga. Pinapataas talaga yung kilikili namin isa-isa.
Yeah.
Eh, yun nga. Noong mga panahon, syempre si baby girl, bago magpasok na, takbo ko ng takbo. Ganyan.
Ay, laro na. Oo.
Laro-laro. Ay, kaya umaamoy, amoy-amit, amoy putok. Ayun. Sabi ko si first time ko talaga napahiya nun.
Mm-hmm.
Pero hindi ko yun dinamdam. So sabi ko talagang next time talagang magtatawas na ako. Nagpabila ko sa nanay ko ng tawas.
No? Punta tayo dun sa pangalawang teacher.
Yung sa pangalawang teacher, si Ma'am Martinez, si Naida Martinez.
Okay.
Din yan ng ano ng sa FEU naman ito.
Mm-hmm.
Tinuruan niya ako sa bukod sa pronunciation, siya naman nagturo sa akin to be on time. Although na-relate pa rin ako.
Natawa ako doon. Sorry ah. Sana hindi mo na binanggit
ano
yung
ba, Pram,
buong pangalan ni Mama.
Ano ba, Pram? Hindi, mas malala pa ako dati sa late. Kumbaga, ang
sabihin
late
niya,
ko.
Sabihin niya, hindi natuto ito si Yasmin.
Hindi, totoo. Kasi sa kanya noon, kapag late ka ng 1 minute, huwag ka nang pumasok. Mm. Doon din ako natutong mag-taxi nung college ako. Ang baon ko ng 250, ang pan-taxi ko 250 na lang ang natitira kay baby girl. Kaya sabi ko, ayoko na ma-experience yun, papasok ako lagi ng maaga or on time.
Yeah.
At ang pangatlo na sumalangit na wang kaluluwa, si Ma'am Annabel Kibanoff.
Oh.
Siya ang nagturo sa akin kung paano maging walang iya, balasubas, etos.
Pagpakatotoo. Paano?
At saka niya yung bukod yun, hinoon talaga niya ang aking talent.
Mm-hmm.
At she made me believe in myself na brainy ako at kaya ko. Pero sana, yun nga, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Mm. Ma'am Annabel, wherever you are, maraming maraming salamat.
Oh, ako pala, babanggitin ko rin. Kasi nag-birthday din nito eh. Yung isa rin nga teacher ko eh. Nung college, si Mr. Ramon Nunez.
Ah, ito yung ano mo, kinanta mo ng concert.
Kinanta natin ng concert yan. Get well soon, sir. At belated happy birthday noong August 24.
Correct. At kaya naman sana mga kapamilya, no, sa mga sinabi namin about sa mga teachers, kung alala nyo yung mga teachers, sana mga good memories yung mga naalala ninyo.
Ayan.
Although, syempre, merong iba talaga mga bad memories.
Mm-hmm.
Ang mga naalaala sa mga teacher nyo. Hayaan nyo na, isipin nyo na lang.
Terror.
Correct. Kaya ayun, isipin nyo na, mamamatay din yung mga yan.
Hindi, tsaka ano, tsaka nakalampas kayo, biruin nyo nakagraduate.
Correct.
Kayo,
malaking
ganyan.
Check, diba?
Kaya kahit natakot kayo, pero kapag ka sa reunion, nako, tapos makikita nyo si ma'am, kita nyo, hindi kayo naging matigas o hindi ganun yung understanding nyo sa buhay nang hindi dahil sa sungit ni ma'am at ni sir.
Correct. Kaya alam mo, minsan, binabalik-balikan ko pa rin yung mga teacher kong ngayon.
Oo naman. Nakakatuwa eh.
Correct. Dati parang, diba?
Lalo na yung mga elementary teacher ko. Nako, yan yung mga, ano, dyan ako bilib na bilib sa mga elementary teacher kasi, Jasmine, ano, galing sa ang bata, bukod sa natututunan sa bahay, wala pa talagang alam.
Mm-hmm.
O yung term na tabula rasa.
Ay!
Blank sheet.
Blank sheet.
Lalagyan mo pa lang yan ng,
ng kaalaman, diba?
Napakahirap nun. Kumpara doon sa mga high school,
tama,
sa mga college, na kasi marunong na magbasa,
correct,
marunong magbilang.
Mahirap
yan
talaga, lalo na din.
Yung foundation,
correct,
talaga ng education.
At syempre, palakpakan din natin yung mga preschool teachers.
Yun, lalo
diba?
Na.
Lalo na nga, Popo, yung mga DSWD workers na mga nagtuturo sa mga, ano ba tawag dito, mga daycare. Diba? Na very, very minimal. Mas minimal pa sa minimal ang sahod.
Mm-hmm.
Diba? Kaya naman ako, palakpakan natin ang mga guru natin yan.
Palakpakan natin yung sabay-sabay.
Ayan, happy Teacher's Day po sa inyong etos. Napaaga ang Teacher's
Day. Talagang palakpakan natin yan. At ano yung kasabihan nga? A student can never be better than the teacher.
Correct.
Ganun yung kahit saan ka pa man makarating. Kahit
saan man sa mundo.
Kahit ikaw pa ang maging pinakamatalinong tao, meron pa rin nagturo at nagturo sa inyo.
Correct,
you can never
check.
Be better than your teacher.
So respect your teachers. Diba? Kung paano yung nire-respeto ang mga magulang ninyo, ganun din sa mga guro dahil sila nga ang pangalawa nating mga magulang. At sa mga guro naman na nakikinig ngayon, diba, sabi nga pangalawang magulang. So, maging good example kayo. Huwag yung nilalandi nyo yung mga estudyante, hinaharot nyo yung mga estudyante, pag wala pa yung mga ibang ka-classmate, kinukulot ninyo.
Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy.
At ako naman, si Baby Girl Jasmine. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR.
101.9.
My only radio for
Dear M.O.R.
Popoy at Jasmine, sa pagtuturo ko kay Honey ay naging malapit ako sa bata. Itinuring ko siyang parang tunay kong anak. Natutuwa ako dahil sa unti-unti ay nakikita ko na ang pagbabago sa performance niya sa school. At bilang isang teacher, malaking achievement yon para sa akin. Kapag ka mataas sa mga quizzes niya, kahit simpleng regalo lang ay binibigyan ko siya ng reward. Hindi naman ako nagiging unfair sa iba dahil ganun din ang ginagawa ko sa kanila.
Salamat po, Teacher Arman, sa paghatid.
Wala yun, Honey. Sa kagabi na rin, delikado na para sa iyo ang umuwi ng ganitong oras.
Naku, Teacher, sanay na po ako. Nakikita niyo po mga lalaking nagiinuman po dyan sa kanto.
Mm.
Mga kaibigan ko po yun. Mababait naman po yung mga tao dito.
Kahit na, mas maganda pa rin yung nag-iingat ka. Babae ka pa rin. Dala mo na rin ba yung mga pagkain na tinake-out natin kanina?
Ay, opo. Panigurado pong matutuwa po yung mga kapatid ko. Salamat po talaga, teacher. Sobra-sobra na po to.
Wala yun. Ah, pwede ko ba makausap yung mama mo? Para ako na mismo yung magbibigay sa kanya ng card. Mataas tong lahat eh. Panigurado, matutuwahin sa'yo.
Okay lang po ba, teacher? Maliit lang po yung bahay namin eh. Magulo pa po.
Walang problema yan. Tara.
Sige po. Malapit na po tayo, teacher. Mahaba po kasi talaga tong iskinita na to eh. Ingat lang po kayo sa mga ipis at daga, ha?
Sige, sige lang, sige lang.
Dito na po tayo. Pasok po kayo, teacher. Mama! Nandito na po ako! Teacher, upo po muna kayo.
Salamat.
Mama!
Oh, mabuti naman at nag-uwi ka. Nasaan ka ba nang galing, ha?
Sa school lang po, ma. Tapos, nilibre po ako ng teacher ko. Ito nga po, may dala po akong hapunan natin.
Naku, nakakahiya naman.
Yun nga po yung sabi ko eh, pero okay lang daw po. Ay, oo nga po pala, ma. Ito po pala yung teacher ko, si Teacher Arman po.
Maganda.
Arman?
Magkakilala po kayo?
Anak, bili ka muna ng sabon sa tindahan, ha? Wala na kasi ako eh, ito yung pera.
Sige po, Teacher Arman, bibili lang po ako sa labas, ha?
Sige, sige, ingat ka.
Hindi ko alam na ikaw pala yung kinakwento sa akin ni Honey na nagtuturo sa kanya.
Kumusta ka na? Tagal natin di nakita, no? 11 years. Simula nung pagkahiwalay tayo, hindi na kita nakita.
Eto, tinitiis ang buhay. Wala naman akong ibang magagawa eh. Ikaw, kumusta ka na? Talagang tinuloy mo yung pangarap mo maging teacher.
Oo. Alam mo na, first love ko to eh. Ay, hinahanap kita pero ang sabi nung amo mo sa pinagtrabahuhan mo, umuwi ka ng probinsya. Gusto ko sana kasing magkaayos pa tayo.
Mas mabuti na rin yung hindi na tayo nakita nun. Hindi naman naging seryoso yung relasyon natin, di ba? Laro-laro lang.
Alam mong hindi yan totoo, Grace.
Arma naman. Hindi ako tanga para hindi ko maintindihan kung ano na lang yung gusto mo. Ibinigay ko naman, di ba?
Grace.
Kalimutan na natin yon. Matagal na yon. Kaya lang
ano?
Ayoko na sana sabihin to sa'yo pero sa tingin ko may karampatan kang malaman.
Teka. Anong ibig mo sabihin?
Arman, anak mo si Honey. Nung nagkahiwalay tayong dalawa, hindi ko alam na buntis na pala ako noon.
Bakit hindi mo sinabi?
Sinubukan ko pero hindi na kita makagilap eh. Pinuntahan kita sa inyo pero lumipat na raw kayo. Wala naman akong mapagtanungan na kaibigan mo dahil tago lang naman yung relasyon natin noon, di ba? Hindi na rin kita makontak sa cellphone. Kaya heto, mag-isa ko nang pinalaki si Honey. Hayaan mo na, nangyari na eh. Kinaya ko naman. At ngayon alam mo na, wala akong balak na guluhin yung buhay mo. Pero hindi ko ipagkakait sa'yo ang pagiging ama sa kanya. 11 years kong pinagkait yun sa'yo.
Papanindigan ko pa rin si Honey. Magpapakaama ako sa kanya sa anumang paraan. Pangako yan.
Popoy at Asmin, 19 years old lang ako noon nang magkakilala kami ni Grace. Fourth year college ako noon habang siya naman ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa kainan na madalas kong puntahan. Love at first sight ang nangyari sa aming dalawa. Naging malapit sa isa't isa at hindi naglaon ay nagkaroon kami ng relasyon. Pero hindi rin naging maganda ang takbo noon dahil pagkatapos ng isang buwan ay nakipaghiwalay na ako kay Grace. Bigla kasi akong nagsawa sa amin noon na naisip ko baka infatuation lang talaga. Pagkatapos ng magkahiwalay kami, wala na akong naging contact pa sa kanya. Hindi ko alam na nabuntis ko pala siya. Nang malaman ko ang totoo, kaagad naming inamin yon kay Honey. Niyakap ko siya ng mahigpit at naluha. Kaya pala ganoon na lang ang gaan ng loob ko sa batang yon. Lukso ng dugo. Pero kahit pa naging maayos na ang lahat, naging problemado pa rin ako dahil hindi ko sinabi ang totoo sa ka-live-in kong si Sandra.
Sana sinama mo si Robert dito.
Nako, walang ibang ginawa yung taong yun kundi ang magtrabaho na magtrabaho.
Hindi ba siya nagalit yung tungkol sa gusto kong bumawi kay Han?
Hindi naman. Sinabi ko na agad sa kanya na gusto mo magpakaama sa bata. Natuwa pa nga siya ngayon eh. Magiging masaya na ngayong tuluyan si Han eh. Alam mo, tinurin niya ng parang isang tunay na anak si Han. Kaya nga hindi pumasok sa isip ni Han na baka hindi niya tunay na tatay si Robert eh.
Masaya naman ako dahil nakahanap ka ng lalaki magmamahal sa'yo. Malaki yung pasasalamat ko sa kanya dahil siya yung mga pumuno ng pagkukulang ko.
Kaya nga mahal na mahal ko yun eh. Kahit ganito lang yung buhay namin, niminsan, hindi kami nag-away sa pera. Sinusuportahan namin ang isa't isa. Kasi kung mag-aaway pa kami, ano na lang yung mangyayari sa amin, di ba? Ikaw, kumusta kayo ng girlfriend mo?
Okay naman.
Nasabi mo na ba?
Yun nga eh. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi sa kanya yung totoo. Alam mo yun, natatakot kasi akong iwanan niya ako eh. Na baka bigla na lang mag-iba yung tingin niya sa akin.
Mahal ka ba niya?
Oo naman. Alam kong mahal niya ako. Siya ang pinaka-supportive at mabait na girlfriend. Kaya ako nga siya pakakasalan eh.
Eh bakit ka natatakot magsabi sa kanya? Kasi Arman, kung talagang mahal ka ni Sandra, magagawa niyang tanggapin yun eh. Hindi ka niya iiwanan.
Maski na, natatakot pa rin ako. Ayaw ko kasing may magbago sa amin eh. Ayokong dumating kami sa puntong papipiliin niya ako kung siya o yung anak ko.
Sa tingin mo ba, darating kayo sa sitwasyon na yon? Kasi kung alam mong hindi, wala kang dapat ikatakot. Mas magagalit lang siya kung magsisinungaling ka sa kanya.
Hindi ko alam. Kinakabahan ako, baka kasi hindi niya matanggap si Honey.
Matatanggap niya ang nakaraan mo, Arman. Mahal ka niya eh. Kapag nagmamahal ng totoo ang isang tao, kahit ano pa yung mangyari, magagawa niyang tanggapin ang lahat ng yon. Hindi naman nasusukat kung hanggang saan lang yung pag-ibig, di ba?
Sa bagay. Bahala na.
Oh, babe, nandito ka na pala. Kumain ka na ba ng dinner? May paghahanda kita.
Di na. Busog pa ako eh.
Okay. Medyo napapansin ko yung paglabas mo tuwing Sabado ah. Anong meron?
May pinaghahandaan kasing event sa school. Ako yung organizer, kaya busy. Pasensya na ha.
Wala yun. Medyo nag-worry lang ako kasi masyado mong pinapagod yung sarili mo eh.
Okay lang ako, babe. Kaya ko naman.
Babe, okay ka lang ba talaga? May problema ba?
Wala naman. Ba't mo naman natanong?
Para kasing ang lungkot ng mukha mo. Tapos parang palagi kang may malalim na iniisip.
Huwag mo na lang akong pansinin.
Babe, pwede ba yun? Siyempre naman hindi. Girlfriend mo ko. May dapat ka bang sabihin sa akin?
Paano kung malaman mong may tinatago pala ako sa'yo? Magagalit ka ba sa akin?
Oo naman, no? Hindi ba nangako tayo sa isa't isa na walang lihiman? Na kahit gaano kasakit yan, magsasabi ka?
Sa bagay.
Okay. Sige, ganito na lang, ha? Hindi na kita pipilitin. Sabihin mo na lang sa akin yung problema mo kapag ready ka na. Nandito lang ako. Naghihintay.
Mamahalin mo pa rin ba ako kapag may nalaman kang nagawa ko nun sa buhay ko?
Kahit ano pa yan, mamahalin pa rin kita. Walang bagay o sitwasyon na makakapagpabago nun. Halika nga dito. Mahal na mahal kita. Come what may, she
believes, and that faith. Opoy at Asmin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Sandra ang lahat. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman ko. Paano kung hindi niya matanggap si Honey?
paano kung yun pa ang maging dahilan ng paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko kayang mamili sa dalawang taong napakahalaga sa akin. Parehas ko silang kailangan sa buhay ko.
Hi, babe. Mwah.
Ganda mo ngayon, ah.
Thank you. Bagong bili ko lang to sa mall. I'm glad na gustuhan mo.
Pero, anong meron? Bihis na bihis ka. Oh, teka. Anong meron sa ngiti mo ngayon?
Secret. Tara, pumunta na tayo ng dining. Nakahanda na yung mga pagkain, eh.
Okay, sige. Dami.
Surprise!
Honey? Grace, anong ginagawa niya dito?
Inimbitahan kami ni Sandra.
Paano? Sandra, ano ibig sabihin nito?
Kilala kita. Alam ko, may nililihim ka sa akin. Pero, imbis na maghinala ako, inalam ko muna yung totoo. After your class last Monday, nakaabang na ako sa school mo at nakita kong sinabay mo si Honey sa sasakyan mo. Ayun, sinundan kita at nakita ko naman tong si Grace. Tapos kinabukasan, pinutahan ko sila. Inamin niya sa akin ang lahat.
Tapos sinabi niya na gusto ka raw niyang isurpresa. Kaya heto, nagpatulong siya sa amin ni Honey na ihanda ang lahat ng to.
Diba? Ang sabi ko naman sa'yo, kahit ano pa yan, handa akong tanggapin. Hindi mo na kailangan maglihim sa akin.
Babe, salamat talaga. Thank you, babe. Thank you.
Ma'am Sandra, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, ha. Salamat din po sa pagmamahal niyo po sa papa ko.
Wala yun. Ikaw pa.
Panigurado pong marami akong masusulat sa notebook ko kasi dumating po kayo ni papa sa buhay ko, eh. Salamat po ulit.
You're welcome. Saka, huwag mo na akong tawaging Ma'am Sandra. Tita na lang. After all, pangalawang mama mo na rin naman ako ngayon, di ba?
Sige po.
Ay, teka. Nasaan pala sina Robert at saka yung ibang bata?
Papunta na raw sila.
Good. Sige, kumain na kayo.
Babe? Pwede ba tayo mag-usap?
Sure. Grace, Honey, kayo munang bahala dyan, ha? May pag-uusapan lang kami.
Sige, sige.
Tara. Anong gusto mong pag-usapan natin?
Sigurado ka bang okay lang sa'yo yung lahat ng to?
Medyo sumama na nga yung loob ko sa'yo, eh. Pinagdududahan mo pa ba yung pagmamahal ko sa'yo?
Eh, hindi naman sa ganun. Kaya ako lang hindi nasabi sa'yo yung totoo kasi ayokong may magbago sa atin. Baka kasi hindi mo matanggap si Honey.
Babe, kung sino yung importante sa buhay mo, importante na rin sa akin. Aminado ako na medyo nagtampo ako sa'yo dahil hindi mo sinabi sa akin kaagad.
Sorry, ha.
Mahal kita. Mahal na mahal kita. Lahat kaya kong tanggapin para sa'yo. Kung may anak ka man sa iba, so what? Ang importante naman, mahal mo ako. Saka, bakit sasama ang loob ko? Mas nauna sila kaysa sa akin. Ituturing ko pa rin tunay na anak si Honey. Tutulungan kitang mapalaki siya ng maayos.
Babe, maraming salamat talaga. Alam mo, pinatunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali na ikaw yung pinili kong mahalin.
Hindi talaga. Saka, ikaw yung gusto kong makasama hanggang sa huli. Kaya kung susuko ako kaagad, magagalit sa sitwasyon mo ngayon, paano kung mararanasan yun, di ba? Kung pwede namang tanggapin ko na lang. Basta ito ang palagi mong tatandaan. Walang magbabago sa atin, ha?
Mm-hmm.
Mas lalo kitang mamahalin ngayon.
Popoy at Asmin, never doubt your partner. Lalo na kapag alam mo namang mahal na mahal ka niya. Yan ang natutunan ko sa amin ni Sandra. Abot hanggang langit ang tuwa ko dahil sa mga nangyari. Wala na akong mahihiling pa sa mga oras na yon. Kasama ko ang anak ko at mahal na mahal pa rin ako ng girlfriend ko. Pakiramdam ko nga, ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Sana ay wag na itong matapos. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay ko, alam kong kakayanin ko yon dahil may mga taong sasalo naman sa akin. May anak at girlfriend akong dadamay sa akin anuman ang mangyari. Popoy at Esmin, kung sakaling mabasa nyo itong sulat na ito, ay nagpapasalamat na ako. Sana kahit simple lang ang kwento ko, ay nakapagbigay inspirasyon ako sa marami ninyong mga listeners. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Lubos na nagmamahal at nagpapasalamat, Arman.
Hashtag Dear MOR Notebook.
Wow! Talaga namang nakagulat. Wow. Nakagulat yung ending na yun.
Correct. Malaking check, di ba?
Mm-hmm.
Who would have thought? Anak pala niya sa pagkabinata.
Yan.
Ang tinuturuan niyang si Honey.
Tsaka bukod pala dun sa passion niya para matuto yung mga estudyante, dun pala nagtatago ang isang lihim. Mm-hmm. Na kukumpleto sa buhay nitong si Teacher Arman.
At saka hindi lang yun yung sinasabi natin kanina, di ba? Na he has a good heart dahil mm-hmm. nga meron siyang compassion at empathy sa mga estudyante niya. Pero ito yung tinatawag din natin, Popo, yung masasabi natin, lukso ng duguan.
Mm-hmm.
Di ba? Na ang gaan na loob mo sa isang tao, first time mo lang ma-meet or estudyante mo lang, gaan na loob mo doon sa batang yun. Yung pala.
May special connection talaga.
May connection pala talaga kayo.
Oo.
Pero para sa akin, ang moral ng story, Popoy, with everything that's been said and told, ako isa lang, na huwag mo talagang ikukompromiso ang katotohanan dahil lang ayaw mong makapanakit o ayaw mong makapanira ng isang relasyon. Mm-hmm. Diba? Para sa akin, kasi truth has its own way. Has its own way para mabunyag. To reveal itself.
Mm-hmm.
Sabi niya nga niya, di ba? Dahil ang katotohanan, kahit itago mo yan, lalabas at lalabas din yan. Di ba? So, if you are uncomfortable na, kung hindi ka komportable ngayon dahil meron kang tinatago-tago or meron kang sikretong hindi mo mabunyag, lalo na nga kung ito isang kasalanan, alam nyo, pag-isipan nyo na yung sabihin o i-confess man yan o hindi mm-hmm. mo yan ang tawad. Kasi sooner or later, lalabas ganun at lalabas din, yan.
Uh-oh.
And lalo na ngayon na parang... lalo na mas maganda yan maisiwalat ng maaga para una magawa ng paraan, pangalawa para hindi na maging too late at marami pang maapektuhan. Mm. Tulad nga nito, tignan mo nga, buti na nga
nauna,
lang, di ba?
Nauna pa si Sandra.
Correct. At saka hindi, buti na rin lang, bata pa si Honey nung nalaman niya. Kasi imaginein mo, Popoy, kung matanda na si Honey nung nalaman niya yan,
ay baka,
diba, baka nag-iba iba ang na reaction niya o ang pagtanggap niya sa tatay niya.
Kasi naghahanap na rin talaga yan matagal na panahon sa isang tatay.
Tama. And good thing, si Honey na palaki ng maayos ng magulang.
Yan.
Nung nanay
hindi,
niya.
Hindi nagtanim o hindi tinuruan na magtanim ng sama ng loob.
Correct.
Para dun sa tatay niya na
correct.
Actually hindi naman sila iniwan.
Mm-hmm.
Diba? Hindi nga lang rin na sinabi nung nanay niya na nagkaroon ng bunga ang maikli nilang pagmamahala.
At saka swerte rin si Honey kasi hindi siya napunta sa mga magulang na maralita o magulang na walang-wala.
Mm-hmm.
Kasi sabi ko nga, Popoy, paano kapag lumaki yan? Sabihin na natin napunta siya sa magulang na mga walang-wala. Lumaki siya na nagtatrabaho, nagkaroon siya ng experience sa child labor and all. Tapos saka pa lang niya nakilala itong kanyang amain. Mm-hmm. Siguro hindi magiging ganun ang trato niya.
Kasi,
baka malamang isinumpa niya yung tatay niya.
Kasi nagdanas na siya ng sobrang hirap. Tapos ngayon ka, ito, lalabas-labas ka.
Correct, malaking check. Kaya alam niyo, mga kapamilya, kaya nasabi ko yan, Popoy, na mas maganda talaga na kung meron kang sikreto na alam mo na mga ikakasama ng iba o ikakasama mo or may kasalanan ka, better aminin mo na para maremedyohan pa habang may oras pa at habang hindi pa nagiging malala ang mga bagay-bagay. Lalo na sa isang relationship, Popoy.
Uh-huh.
It's always good to be true to your partner.
Tsaka mas masarap i-express yung sarili mo kapag ka buong-buo ka na umaharap din sa kapartner mo. Kasi kapag ka parang, pagka mayroon tayong mga sikreto, tinatago para na tayong mga lutang. Totoo yan, parang sukat na sukat lang yung kikilos mo, yung sasabihin mo, kasi nga meron kang tinatagong sikreto.
Correct, malaking check. Although, yun nga, it's a challenge, di ba? Para sa mga couples
mahirap
na
din naman.
Magsabi ng totoo. Pero kung mahal ka naman talaga, ng katulad nito ni ano, ni Sandra. Diba, sobrang
malawak,
mahal niya si kuya.
Malawak
ang pangunawa. Huwag niyong ina-underestimate ang pangunawa ng partner niyo. Huwag niyong pinangungunahan.
Ayan, tsaka huwag kayong masyado nag-i-invest lang sa inyong mga emosyon pagdating sa mga relationships. Dapat nag-i-invest din kayo dun sa intellect kahit papaano, yung pangunawa. Hindi lang puro pagmamahal. Oo nga, ang laki-laki, ang lalim-lalim ng pagmamahal mo. Pero yung pangunawa mo, napaka, ano to, yung kakapraso lang, 'di ba? Na walang room for error. Walang ganun dahil wala pong perfect na relationship.
Tsaka buti na nga lang, swerte ka talaga kay Sandra. Bibihira na rin lang ang mga babaeng ganyan na tumatanggap din na mga extra baggage. Ibig sabihin lang 'yan, talagang mas mahal ka pa niya talaga kaysa sa mga extra baggage na dala-dala mo.
Yeah. Kasama niyo nga po kami DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy.
At ako naman si Baby Girl Has Me. Talagang si MOR
101.9.
My only radio for life.